Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po mga classmates. Huwebes na naman at ika-20 ng Abril. Napakabilis po ng panahon. Mga classmates, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na nakikinig dito sa ating programa dahil ang programa pong Go Teacher Go ay sadyang ihinanda para sa inyo, para lalo na sa mga guro ng science at mathematics, para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo nila ng science at mathematics sa elementary at high school. At upang magbigay ng dagdag na kaalaman, impormasyon at mga pamamaraan na magagamit sa pagtuturo. Ayan, so mga classmates, ito po ang inyong classmate ngayong hapon, si Lita Mondigo, kasama si...
Si classmate Malu, magandang hapon po.
Yes, ayan. At ngayong hapon po ay napakasaya po ng ating... Magiging talakayan, ano? Kasi mayroon tayong inaasahan. Pero bago yun, ay siyempre, papakilala ko muna ang ating mga kasama ngayong hapon, classmate Malu. Siyempre, ang unahin ko yung ating wala talagang
walang kupas.
Kupas, walang, ano? Na laging nandito. Oo, talaga.
Ang nag-iisa.
Nag-iisa kahit retired na, ano? At mga nanggaling pa sa Cavite, di ba? Yes! Oh, isang malakas na...
Isang bagsak.
Isang bagsak para kay Teacher Linda. Magandang hapon.
Magandang hapon sa inyong lahat. Lalo na kay Gary at Rio na nakikinig ngayong araw na to.
Oh, talaga? Yes!
Gary!
Hello, Gary and Rio.
Kumusta ba sa Hong Kong?
Yes, oo.
Ito live stream.
Pwede rin makisali sa atin si Teacher Gary kasi alam nyo, bago ko ipakilala yung ating talaga, isang resource person, ay isa na itong topic na pag-usapan natin ay na-discuss natin noon. Isang taon na ang nakakaraan.
Wow.
Abril doon noon.
So, talaga?
Yes.
So happy anniversary.
Happy anniversary din. O talagang kasi talagang tugmang-tugma.
Classy.
Sa... Yes. At hindi ko na patatagalin ang ating isang resource person ay syempre... Ano naman, masaya tayo dahil may magandang kaganapan din naman sa kanyang buhay, ano? Walang iba, si Teacher Renren.
Ayun po, isang magandang hapong po sa inyong lahat at nagpapasalamat po ako sa Go Teacher Go kasi ang laki na itulong nila sa mangyayari sa akin. Sana matupad.
Yes, naman.
Basta dyan ay sa kabutihan, sigurado yan.
Siyempre, kasi Go Teacher Go eh.
Yes,
go Teacher Go! Go Renren Go! Go Gary Go! Ayan, so ang saya. Oh, classmate Malu, ang ating talakayan ngayong hapon ay kahawig noong sinasabi ko nga noong nakaraang taon. Na Abril din yun.
Kaya nga happy anniversary.
Kaya nga.
At sayang hindi nakikita ng ating mga tagapakinig pero ang suot ng ating resource person ngayon ay katerno ng ating topic.
Talagang sinadya. At syempre, sasabihin ko na ang episode natin ngayong hapon ay tungkol sa ikaw na Teacher Ren.
Dahil kulay ng damit ko ngayon yon, ang ating topic ay green chemistry.
Yes,
at green chemistry.
Yan. Maalala ko lang kasi 'di ba kailan lang Holy Week, di ba? Classmate Malu. Classmate Linda, ikaw ba saan nag-celebrate ng Holy Week?
Naimbita ako sa Marinduque.
Wow!
At nanood ako doon ng Moriones Festival.
Daming tao?
Dami!
Kumusta naman yung basura doon?
Dami?
Marami din.
Yun.
Ay, hindi naman masyado.
Okay. Yan ang maganda.
May disiplina yung mga taga Marinduque.
Wow. Maganda yan, sinabi mo, Teacher Linda. Kasi ako naman, dito lang sa Quezon City, wala rin akong masyadong nakitang basura.
Wow.
Pero doon sa mga balita, nakikita mo pa rin na maraming basura. Si Teacher Ren kaya?
Ako, kung kayo konti, ako madami.
Saan ka bang parte?
Alam mo yun, parang hindi mo na kailangang sundan yung mga nagbisita iglesia kung saan silang pumuntang simbahan kasi ang magiging trace mo
ay
yung basurang tinapon nila. So simula dun sa kalye, matitrace mo, pumunta sa ganitong simbahan to, bakit? Sundan mo yung basura, mapupunta ka sa simbahan pinuntahan.
Ako naman, ang napansin ko kasi doon sa procession, yung mga ano, yung tulos ng kandila, pero hindi hindi lang 'yun. Mm-hmm. Ang masama yung mga
upos, yung ano,
'di ba may pangsalo
yung
karton. Ayun.
Ay, itinapon din.
Siguro nung tumulo ang kandila, itumulo na din yung karton.
Sana no yung mga taong ganun nakinig sa nakikinig sa atin ngayon. Mm-hmm. Kasi 'di ba siguro hindi lang sila pa hindi lang nila masyadong naintindihan kung anong idudulot nito sa ating kalikasan at kapaligiran. Mm-hmm. Yan. So, umpisahan mo na, Teacher Gary. Ay, Teacher Ray. Sorry, Teacher Gary. Nalimiss ka namin. Okay.
Miss ka na namin.
Oh. Anyway, pwede siyang mag-ano, no? Pwede siyang
makisali
dito sa ating talakayan. Umpisahan na natin kasi sinabi mo kung ang topic, ang episode natin ngayon ay green chemistry, nakasing kulay ng iyong damit.
Yes.
Pakisabi naman sa ating tagapakinig. Pakiulitin lang natin.
Ang green chemistry ay isang klase ng parang proseso siya eh. Hindi mo siya matatawag na parang pork it green. Kasi kaya ginamit yung color na green kasi green represents the environment. Mm-hmm. So ibig sabihin, pag sinabing green chemistry, ito yung proseso, teknolohiya, pagdisenyo ng mga paggawa ng mga products by chemical means in a way na pag gumawa tayo ng produkto, yung magiging product niya or yung magiging epekto niya sa environment hindi ganun kalala. Or tinatarget ng green chemistry yung idea na as much as possible kapag gumawa tayo ng produkto na nag-undergo ng chemical reaction, yung magiging byproduct nun or yung magiging epekto nun sa environment, hindi na siya toxic.
Mm-hmm. Parang ang concern niya ay yung environment, mm-hmm, yung kapaligiran.
Kumbaga, inaalala.
Kalikasan.
Mm-hmm, inaalala, kumbaga, pinagtutuon ng pansin ng green chemistry yung idea na kapag, kapag nag-produce tayo ng mga chemicals, yung epekto nun sa kalikasan, whether sa halaman, sa soil, sa tubig, even sa ating mga humans, mm-hmm, hindi ganun kataas yung epekto sa atin. Or wala talagang epekto sa atin at all.
Mm, so kumbaga, yung proseso
safe
na to,
parang gagawin.
Oo, safe. Mas, kahit naman siguro binawasan yung chemical substance nito, ay ganun pa rin ang epekto, kunyari, lalo na sa paglalaba, kunyari, di ba? May mga chemical substance yun. So, binawasan nila yung chemical doon.
Oo, na itatapon.
Na
itatapon doon sa tubig, mm-hmm, na makakasama doon sa
example,
isda at saka sa mga halaman.
Sa sabon, ay sa ano, sa kung speaking, naglalaba ka,
oo,
hindi ka nakukonsumo ng masyadong maraming tubig. Mm-hmm. Kasi chemical pa rin naman ang water.
Mm-hmm.
Hindi ka na masyadong kukonsumo ng maraming sabon. Kumbaga, yung goal pa rin na malinis mo yung tubig, malinis mo yung damit nandun pa rin, pero yung kailangan mong chemicals para linisin yung damit, hindi na ganun kadami yung demand.
Mm. Okay. Maganda pala
masaya,
ito.
Diba, sasabihin nila, isang scoop lang.
Mm-hmm.
Marami nang malalaban.
Oo. Mm-hmm.
Tapos, ano pala yun? Totoo pala yun.
Tapos, isang banlaw lang. So, tipid sa
talaga bang isang banlaw lang? Hindi ko pa na-try kasi.
Totoo yun.
Yung mga
hindi na siya maraming bula.
Mga products ngayon, nag-evolve na sila.
So, isang banlaw lang, talagang wala na yung amoy ng ano, ng sabon.
Amoy sabon.
Kasi, part din kasi ng package nila yun eh, na parang, kung yung produkto, example, kung damit, ay kung sabon na maglinis ng damit, kung konti lang yung tubig, syempre kung ikaw consumer ka, kukunin mo yun dahil ay konti lang kailangan tubig eh.
Mm-hmm.
And malilinis naman siya kahit hindi ko masyadong labahan. O yung mga ganong gamit, under lahat siya sa tinatawag na green chemistry. Na on top of it all, ang goal natin doon is hindi tayo makadagdag ng toxic products sa environment.
Oo.
Mm-hmm. So yun pala yun.
Pwede pala, kasi hindi ko nga na-try yun, classmate Malo, subukan ko.
Totoo?
No.
Eh kasi sanay tayo sa madaming ano.
Madaming
matcha lang.
Tsaka ano, yung kasing gamit din natin sa bulo, madaming bula.
Yun.
So ngayon nag-design
may mga ganun ng produkto
na hindi na siya masyadong mabula.
Ang ginagamit
na hindi rin ng mga consumers na para sa ama bakit kailangan konti yung tubig, para sa ama bakit kailangan konti lang yung bula or babad na lang, na yung ang goal ng mga manufacturers nun ay makaless sila ng byproducts or dumi na natatapon nila sa mga dagat kapag naglaba.
Oh, and dapat tsaka ikaw din bilang ikaw yung gumagamit, nalilas din yung effort yung ano na i-exert mo, yung energy na i-exert mo.
Ang natutuhan ko naman dito sa mga talakayan nating nagdaan, na hindi yung bula ang nakakapagpapalinis, di ba? Hindi naman kung mo
actually,
hindi.
Actually, byproduct yun, di ba? Yung bula. Mm-hmm.
Pero kasi, yun nga, dahil madami.
Nasanay ka kasi.
Oo, pero dahil madami siyang bula, gagamit, ayaw mo nang ganun. Kailangan tanggalin mo yun. So, in that case, gagamit ka madaraming tubig. Itong sinasabi ng green chemistry, bawas na yung, ano, yung dami ng bula na lalabas. Na yeah, hindi mo na kailangan na banlawa ng tatlo, apat na beses. Kasi
correct.
Nga pwede na yung isa.
Correct.
Ang feeling kasi noon, nung mga nakausap ko noon na mga nanay, ano, yung pag kasi pag hindi pag bumula,
parang hindi
nalilinis daw. Ganun ang kanilang ano sinasabi. Na sinasabi ko, hindi, dapat nga sa ngayon, natuto na ako kako, yun nga hindi mabula na sabon, yun pa mas magandang gamitin. Oh, ayan.
Pero kung mapapansin mo yung mga mas mabulang sabon, kung ang kukumparahan mo ay yung presyo, mas mura yun.
Mas mura, totoo. Mura. Oo. Mas mahal nga yung hindi masyadong mabula. Pero, mas maganda ang kanyang ano. At nakakabawas ka nga talaga ng konsumo sa tubig.
Meron pa ako isang ano, may bagong produkto. Ito eh, ano kasama na ako dito eh.
Okay.
Naku, ano nag-develop yata si Teacher Linda.
Hindi ako. Galing Korea yung technology. Na isang ano lang, isang scoop lang, yung ano yung gagamitin mo, konti lang yung tubig, malinis na yung damit. Tapos sobrang linis nung ano, nung pinaglabahan, pwede mong inumin. Yes!
Afraid.
Na-try mo?
Namin yan, nasubukan na. Meron test yan. Meron na uminom. Wala naman nangyari. Ano lang, parang wala lang ano. Wala yung lasa ng sabon.
Oo, pero ano kayang... hindi pa natin masabi anyway. So, ayoko munang uminom noon, Teacher Linda.
Ay, hindi, sabagay, hindi ko naman nakita yung mismong uminom. Pero nasabi, nasabi na nung mga kasama ko.
Natakot yun. Teacher Henry na.
Oo nga, iinumin.
Oo nga.
Pero may tinest nila yun. Na, na, ano,
hindi na, may mga toothpaste din na nakita ko na hindi na masyado kailangan ng tubig.
Hindi siya rin ganun kabula, di ba, no?
Na may kita mo doon, sumasama talaga yung dumi after mo mag-toothbrush.
Parang, talaga.
Sorry. Okay. So yun yung goal ng green chemistry na minimize na natin yung tinatapon nating waste.
Okay.
So ano yung mga pagbabago na sinasabi ng green chemistry? Ito yung sa ano kung paano mabawasan yung threat sa ating kalusugan at sa environment.
Talaga yung konsepto ng green chemistry sa US. May mga grupo ng research team doon kasi nabahala na rin sila na kapag gumagawa ang mga manufacturers ng products, yung byproduct niya, yung epekto noon, medyo nakikita nilang nagkakaroon ng epekto sa environment. So nakagawa or under sa green chemistry, may tinatawag tayong benign chemistry or the environmentally benign chemistry.
Benign
means ano eh, parang
hindi
hihimay siya malinis.
Exactly.
Parang ganun din ako.
Diba?
Yung seven benign.
Or in parang sabihin ng benign chemistry is
mild chemistry. Yun.
Ibig sabihin ng benign chemistry is green chemistry, a clean chemistry for sustainability.
Mm-hmm.
Ibig sabihin na kahit gumawa ako ng ganito kadaming produkto, wala talaga siyang epekto sa environment. Kasi marerecycle ko yung magiging epekto niya, yung product niya. Halimbawa, gaya na sinabi ni Teacher Linda kayo na sa sabon, yung bula or yung tubig na merong ano, may paggagamitan ka pa, pwede mo ganyan sa kanya, matindi sa kanya, iinumin mo pa yung
pwede
tubig.
Pwede mo.
So, marirecycle mo yung byproduct.
Ang alam ko lang noon, pwedeng pang ano sa halaman.
Ay, pero, pwede rin siya. Pwede mong pandilig sa halaman.
Kaya nga.
Wala siya yung epekto.
Ako nga, ang isip ko lang eh, pwede uling panlabay.
Pwede
siya panlaba.
Kumbaga, limitless na yung idea. Yun yung sabihin ng benign chemistry na yung first step is synthesis, yung paggawa. Pangalawa, yung processing, kung yung actual na paggawa. Yung pangatlo, yun yung medyo doon sila nagpo-focus. Na kapag nakagawa na ng product, halimbawa kung sabon man, kung panlinis man, pesticides man, mga ganyan, ano yung epekto nun sa environment kapag ginamit? Kaya nga may mga ano ngayon eh, kaya nga may mga pesticides na ngayon na ano eh, na sinasabi nila quote and unquote chemical free.
May mga ganun na nga.
Pero hindi ako naniniwalang chemical free kasi chemicals pa rin.
Lahat naman chemicals.
Pero siguro minimum na lang.
Yung concentration
ng concentration na napakaliit na makakasira sa ano environment.
Yun.
Ayan.
So klaruhin lang natin class PT na. So hindi ito subject or course. It's a process. Yun naman.
Ayan. Ituloy natin yung ating talakayan ano o class ay Teacher Gary, ha, tuloy mo yung pakikinig sa amin. Sa aming pagbabalik ang oras natin. Mga classmates, ay mayroon ng 16 na minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602!
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Pelat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Lita.
Kasama si Classmate Malu.
At si Teacher Linda.
At si Classmate Renren.
Oh, naging classmate
ba't
na namin.
Ba't classmate ka, teacher?
Oh, teacher ba?
At si Teacher Gary.
At si
yes. Ayan.
Naka-live stream.
So, yeah, naka-live stream siya ngayon. Ah, naalala ko lang nung past episode natin tungkol dito ay ang naalala nyo ba yung title nun?
Alin?
Yung ating episode last time, nung isang taon, last nakasama year. Si Teacher Gary. Ako na lang kasi mas bata ako sa inyo, no? Yung ating episode noon, syempre, yung chemistry classrooms are going green. Yes.
At nabanggit, tayo, no?
Yes. At nabanggit na rin ni Teacher Gary noon, yung 12 principles. Okay. Pero balikan natin, ng isa-isahin natin, Teacher Ren. Isa-isahin natin kasi nga medyo mas i-expound natin ng gusto ito ngayon.
Ano ba yung
at
mga
bigay
ano
natin
yun?
Yung mga examples ano para mas lalong maintindihan ng ating mga tagapakinig.
Principles.
Mm-hmm. May naalala ka ba teacher ay classmate Malu sa principles?
Meron pero mas maganda si ano si Teacher Linda magsabi para sigurado. Para kasi yung naalala ko is something related to sickness, parang ganun.
Ang naalala ko syempre yung prevention.
Prevention is better than cure.
Yun.
Yung sinasabi.
Yung una is prevention.
Oh, tama pala, naalala ko eh, prevention.
Okay, mas bata ka nga, a classmate Malo. Sige, may bibigay ka, Teacher Linda?
Oo.
Okay.
Okay na sige. Sa prevention, ang sabi dito, it is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it has been created.
Ayun.
So, ibig sabihin, huwag muna, ano, ginagawa nilang proseso na halos wala nang itatapon. Kasi kung may tatapon ka pa, o mas marami pa yung itatapon mo kaysa dun sa product na ginawa mo, mahihirapan maglinis yung mga gumamit noon. Kasi hindi nila alam pa paano dininisin. Actually, problema nga dito, di ba, may segregation tayo.
Mm-mm.
Pero hindi naman natutupad.
Eh, kasi,
hindi consistent. Diba,
hindi consistent.
Oh, pero, di ba, halimbawa, from the bahay, di ba, ano,
ay, dapat talaga from the bahay, ihiwalay mo na.
O, iba yung tapon na nang nabubulok, lalo yung mga kitchen waste, tapos medyo malayo dun sa basurahan, yun yung mga, ano, yung mga ibang klase ng basura.
Oo.
Ayun ang, napapractice naman kami, teacher Linda.
Sa UP. Sa inyo, sa probinsya, meron din kasi meron sila alagang baboy, para dun sa mga, diba, yung mga leftovers, dun papakain sa aso, sa pusa, sa baboy.
Na.
So wala doon. Pero dito sa ano, parang dito sa city, wala na kasi nag-aalaga ng baboy, bawal sa mga ano yun eh.
Mm-hmm.
Sa mga
pero may kumukuha ng
meron
mga leftovers na yan na papakain nila sa kanilang mga alaga.
Kung wala naman, pwede naman nilang ano
gawin nilang sa, fertilizer.
Ibabaon na lang nila sa lupa. Mm-hmm. Tapos pabayaan nilang mag ano muna doon.
Uy, merong
meron tayo ng
composting, parang gano'n.
Composting.
Diba?
Ayan.
So, ngayon dapat, ang product na iisipin ay less nga yung waste para prevention. Hindi pa. Ngayon sa bagay ngayon, meron di ba mga
mga products na nag-evolve na sila.
Yung plastic na na biodegradable.
Mm-hmm.
Dati, santambak ang plastic natin.
Oo.
Lalo na yung mga galing sa abroad, di ba?
Mm-hmm.
Tinutupi mo pa yun.
Tsaka hindi siya nasisira.
Nililikpit mo yun dahil ang gaganda. Tapos after 10 years, nandun pa rin siya.
Pero na-try ko yung biodegradable na yan. Tinupi ko nga kasi nga gagamitin ko siguro a week after, nakita ko mayroon na siyang butas-butas.
Oo,
nagdurog-durog
na siya.
May term kami dyan sa Tagalog, yung mayasang ba yun? Mayasang yun?
Pero hindi siya makunat. Hindi,
basta, tsaka talaga nagpupulbos na
soft siya.
Soft
siya eh.
Parang nagiging crunchy na hindi basta, naman siya malutong eh.
Hindi siya malutong, malambot. Pero, makikita mo siyang napupunit ng hindi mo pinunit talaga, di ba?
Kala mo nga dinaanan ng ng mabait no?
Tama. Kala yun ang una kong tingin pero sabi ko, biodegradable pala.
So yun ngayon, marami na ngayon lumalabas ng ganun.
Mm-hmm.
Dahil sa sa application nito.
Mm-hmm.
Ang number two.
Number two is atom economy. So pag sabing atom economy, gumagamit na ng mga synthetic methods na ginagamit, na incorporate sa mga products para yung buong product niya makonsume sa isang reaction kung saan gagamitin. May isa akong parang simpler concept dito. Yung, di ba uso na ngayon, meron na ngayon, may brand ng pagkain na kung saan yung pagkinain, pang umaga siya.
Mm-hmm.
Tapos yung imbis na lagyan mo pa ng gatas, hindi mo nalagyan ng gatas.
Ay, oo, kompleto na siya.
Kompleto na siya.
Uh-oh.
Nakapack yun.
Oo.
Tapos yung
dissolve
gatas
na
parang,
sa tubig.
Dissolve mo lang sa tubig, tapos yung gatas mag-a-appear doon.
Uh-oh.
Parang magpuputi siya, parang ganun.
Yung lasa niya nandun na.
So, ibig sabihin, parang...
Hindi ko pa na-try yan. Anyway,
mamaya. Hindi yung mga cereals.
Oo, mga cereals.
Okay.
Na meron na ngayon na parang tigpa 5 pesos.
Kung
wala kang gatas,
hindi ka na kailangan maghanap ng palabaw.
Kumbaga, ang idea ng atom economy is parang yung produkto, hindi mo na kailangan pa ng ibang gamit or... Ang kailangan mo lang small amount ng water or isang chemical. Tapos i-consume mo na lahat. Wala ka na ititira.
Actually, ano yan? Ginagawa na yan sa NASA. 'Di ba yung kanila yung mga astronaut, tablet lang, tapos konti, isang patak lang halos na tubig, okay na eh. Okay, 1 mil na yun.
Kumbaga yung preparation ng isang product, for the whole day, consumable or not, kumbaga, konti na lang yung gagamitin, i-incorporate na ibang chemicals. Tapos pag ginamit mo siya, wala kang byproduct.
Oo, wala
kasi
ka na itatapon.
Kasi siguro yung naging hirap ng kung cereal man yun, requirement mo kailangan gatas eh. So siguro malulugi sila parang ganon. Kaya nag-design sila ng produkto na, incorporate na namin yung gatas, lagyan lang to ng tubig, and then solve.
Mm-hmm. Pati yung flavor pa, di ba?
Na hindi na kailangan, na yun, fruits. Mababenta na siya.
Oo.
Na makukonsumo rin ng bata.
Good for busy people yan.
As meron pa yung cereal din yun, yung water lang din. Yung cereal, tapos meron na siyang instant na milk and siyang parang may gano'n na rin.
Nakapackage na siya.
Nakapackage na siya, tapos may specific
lang. Kompleto na siya.
May specific siya na parang ito yung kailangan baso mo para manamnam mo siya. Na gano'n na, ikukonsume mo talaga. Na ngayon, yung product na gano'n, hindi na yung tedious na ay, kailangan pa ng gatas nito. Ay, kailangan pa ng asukal nito. Yung mga instant 3-in-1s, yun. Ano siya eh? Yun yung mga product na nag-evolve ngayon eh. Minsan may 3-in-1, tapos naging 5-in-1, naging 4-in-1.
May 7-in-1.
May
7-in-1.
8-in-1.
Tapos meron pa yung may degree pang kailangan na hindi makakatulog.
May 7-18
days. These are packages eh, ng mga products na fully consumed.
Oo.
Parang hindi yata bagay sa akin yan.
Mm-mm.
Pero kasi,
na ang pinagdaanan ng product na yun, synthetic product yun, na nakukonsumo mo na hindi ka na maubliga na, ay, kailangan pa pala ng asukal nito.
Ay, kailangan pa pala ng gatas nito. Tapos mamaya, nasobra naman, hindi mo na nakain.
Yung mga the instants, yun. Yun.
Wow. So, anong tag doon?
That's atom economy. Na yung mismong chemical level at anatomic level, nakukonsumo na lahat. Wala ka na ititira.
Kasi pag
that's
ginawa,
green chemistry pa rin.
Pag ginawa nila tipid yun sa laboratory, yung atom, at yung molecules na gusto nilang yung molecules na gusto nilang mabuo, yung atoms na kailangan nila, kumpleto na.
Mm-mm.
So, paggawa nila nun, wala na silang matitira, wala nang ibang sobrang gamit.
Kung may mga elements dun sa isang molecule, gamit lahat.
Oo, example,
magbabond lahat, magre-react lahat. Wala kang byproduct, wala kang excess.
Meron example dito, yung hydrogenation of carboxylic acid to aldehydes using solid catalyst.
Oo.
So, diretso na yung hydrogenation niya. Yung carboxylic acid magiging aldehyde na.
Mm-hmm.
Gagamitan lang ng catalyst. Eh, ang catalyst naman hindi naman kasama sa chemical reaction yun .
Hindi.
Pinapabilis lang niya yung reaction.
Mm-hmm.
So, wala siyang
walang byproduct.
Byproduct.
Kumbaga, ini-aid lang ng catalyst yung pagbilis ng ng pagda-transform ng carboxylic acid
to aldehydes.
To aldehydes. Mga ganon. Kumbaga, hindi na yung mga products na yan or mga chemical reactions na yan, hindi na siya nagpo-produce pa ng excess.
Na mga ibang products.
So,
byproducts
na ito na may mga less hazardous.
Yun na yung ginogol. Mm-hmm. Na kailangan less hazardous. Kung meron mang maiwan, hindi na siya less or less threatening na siya.
Less threatening.
Mm-hmm.
Okay. Yung mga chemist, classmate.
But may sinumpaan sila . Tungkulin para sa atin classmate Malu. Ayan. So, pa ba ang
susunod
iba?
Tama yung kasunod nun ay less hazardous chemical synthesis.
Mm-hmm.
So, yun ngayon, practicable ngayon, tsaka yung synthetic methods, dinidesign nila para magamit at tsaka makabuo ng mga substances na kokonti lang ang toxicity to human health and the environment. So, kung meron mang konting lang.
Hindi kasi talaga, hindi niya sinabing
wala.
Wala.
Kasi imposible namang
wala. Wala namang 100%.
Less, sabi niya. Less.
Pero mas konti na kaysa sa noon na mga products. Ayan.
Dati hazardous, ganun.
Talaga naman nakikita nila yan . Mga chemists .
O, di ba yung meron tayong mga insecticide na di ba ang sama ng
ang sakit, masamsa.
Pagka kailangan diba meron mag i-spray ka, dapat walang tao.
May mga flavor pa nga.
Ngayon, water-based.
May flavor, may lemon pa nga scent.
May lemon scent pa. So, ang bango-bango, pero patay lahat ang
parang air freshener na nga.
Yung air freshener
na. Pero hindi siya toxic sa tao.
Hindi siya toxic sa tao.
Ah, okay.
Saka sa environment.
Yung mga ganun, fully consumed yun kasi water-based
yun.
Fully consumed yun ng soil. Ang maganda kasi doon kung siya ay ano na, kung siya ay less hazardous, yung halaman hindi maapektuhan. Hmm. Even to us, kasi tayo yung kumakain nun eh.
Ano yung sinasabi nyo, na mas safe itong mga produktong ito.
Mm-hmm. Oh, kasi in-research na nila yan. Oh, oh. Ginawa na nila talagang less ang toxicity.
Ito pa, number 4 is designing safer chemicals. Pasok ko dito yung ano, yung sa K-12. Kasi ang ginagamit na chemical sa chemistry, mga household products. So kumbaga, wala na yung tipong
household
before.
Chemicals.
Ano, kailangan yung standard chemical na ating gamitin mo para makaproduce ka ng reaction. Ngayon hindi na. Na kumbaga, sa ating curriculum mismo, kitang-kita na ginagamit natin yung green chemistry. Kasi ang ginagamit na chemicals doon, yung mga nakikita lang sa kusina, mga nabibili sa palengke.
For example, yung table salt.
Suka.
Yung diba? Asin, dati, pagka ano, mag-experiment ka, kailangan technical grade. Mahal yun.
Mahal na ano yun,
eh,
na
ngayon,
asin.
Pwede na ordinaryong asin.
Kumbaga, ginugol ng green chemistry yung idea na ang gagamitin natin yung mga simple
safe
chemicals
lang.
At saka mga safe. Lalo na so kung sa education yon, yung maintindihan naman ng bata yung concept sa chemistry. Pero yung ginamit na raw material, yung nakikita niya lang for everyday living kasi may applicability yun.
Nakaka-relate sila.
Yes.
Parang diba, meron nang mga binan na ano-ano, na mga chemicals pero, na hindi na ginagamit.
Mercury! Yan.
Mm-hmm. Yung sulfuric acid, din na pwede.
Oo, hindi na rin. Suka na lang ang ginagamit for anong
ginagamit.
Hindi na, kahit hydrochloric acid, hindi na eh.
Wow, so talaga naman oh. Nakaka-relate yung ating mga tagapakinig dito dahil mga household products yung ating pinag-usapan. Ayan, ating balikan yan mamaya-maya lang. Ang oras sa ngayon ay mayroon ng 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Palawan Tourism Council ang Asalute to Valor Palawan Liberation 2017 sa April 21 to 23 sa Puerto Princesa City, Palawan. Tayo na at sabay-sabay nating gunitain ang 73rd Palawan Liberation bilang paggunita sa ating mga kapatid na sundalo at gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tumawag sa 894-0886 Local 7291 o mag-email sa palawanlibinfo@rahatravel.com. Ito ay hatid sa inyo ng Palawan Tourism Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo itong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Kinig pa rin kayo mga classmates sa Go Teacher Go. Ito pa rin si classmate Lita.
At ito po si classmate Malu.
Kasama si
teacher Linda.
At si teacher Renren.
Ayan. So kanina, inumpisahan na, binahagi sa atin ng nila Teacher Linda at Teacher Renren, yung apat, no? Apat na ba apat tayo na principles of green chemistry. Mm-hmm. So, kanina sinabi nila na talagang safe na yung ibang mga chemicals dahil yung mga household products na ang ginagamit sa schools ngayon, hindi, wala na yung talagang mga chemical substances na matatapang ano. Mm-hmm. Ano pang susunod, Teacher Ren?
Ayun, safer solvents and auxiliaries. Gumagamit na tayo ng mga safe na solvents. Is very good is water. Sa K-12, sa base sa pagtuturo, most of the time ang ginagamit na lang na solvent is water . Kumbaga lumalayo na kami sa idea na ang ginagamit naming solvents is yung mga highly acidic gaya na sulfuric acid kasi pwede siyang instant solvent . Lumalayo na doon kasi medyo mahirap siyang i-dispose. Mm. Oo, mahirap talaga lalo na kung yung school, especially sa case namin sa MLQ, wala kaming dry lab, wala kaming wet lab. So yung mga rooms namin sa science wala naman lababo.
Mm. Tsaka hindi naman lahat ng ng acids hindi mo pwedeng i-drain sa ano.
Doon, yes, oo, kasi masisira yung ano.
Masisira yung dadaanan niya.
Yun yung nagiging problema.
So kung pwedeng wala nang masyadong solvent o kaya yung mga auxiliary, pwedeng gumawa ng product na wala na nun, yun ang ginagawa ng green chemistry.
Ay, teka, speaking of solvent, no? Ako ay madalas gumamit ng solvent.
Aceton.
Ipapantanggal. Meron na bang ano? Ganun.
Wala naman kasi yung aceton na okay lang naman. Yung aceton naman sa aceton na pinanggagamit, mababa lang yan .
So okay lang.
Ano mabilis mag-
Tsaka ano nag-evaporate naman.
Mabilis mag-evaporate kasi alcohol siya. Isa siya sa pinakamabilis. Kaya hindi mo siya maaamoy. Maamoy mo mang konti lang.
Konti lang.
Siya yung ginagamit pag hinihimatay ka.
Ang aceton?
Ay, hindi pala aceton yun. Ano yun? Sorry.
Ano yun?
Ammonia. Yun. Kasi magkatunog . Yun.
Ayun, ammonia. Okay. Delikado yun.
Yun, delikado yun.
Yun yung delikado.
Yun yung delikado.
Pag nasobrahan ka naman,
okay lang. May instance no na meron kaming experiment sa behavior of gases. Mm-hmm. Kailangan ng ammonia.
Mag-evaporate kasi siya. Mm-hmm.
Yung ammonia na na bote ko, na ano pala, na exposed sa sunlight. Although it's amber yung bote brown.
Yung makapal. Okay.
Kaya lang pagbukas ko, sumingaw. So hindi lang doon sa kwarto ko sumingaw, buong classroom. Third floor hanggang fourth floor na ammonia.
Ay, grabe.
Hindi lang nagising.
Sabi sa bata, labas. Tapos buksan bintana, buksan electric pan, tutok nyo para mawala agad.
Ah, ganun.
So yun, salbay si teacher, nakalimutan ang precaution.
Okay. Ayan ang isa sa mga dapat tandaan.
Yan ang dapat na inuunang tinuturo ninyo sa ano klase nyo.
Prevention
talaga. Sa umpisa
pa
lang.
Yeah, the prevention
umpisa.
Is number
one. Yung mga safety precautions.
In laboratory.
Mm-hmm. Ayan.
Kasi mula noon din na kami na ganun.
Isa na lang.
Ginagamit na lang namin.
Hindi sa behavior of gases, isa sa grade 10 na siya. Hindi na ammonia yung ginagamit for yung para mabilis siyang mag-diffuse, hindi na.
So ang
meron na iba kasing
pwede. May iba na kasing alternative yun. Oh. Sa green chemistry, kumahanap na ibang alternative, pero same concept pa din.
Yun, basta makikita ng bata yung concept.
Mm-mm.
Pero yung mga chemicals, hindi ginagamit na siya dangerous.
Mga household products na kasi.
Pero yun, naalala ko, yung ammonia kasi hindi ako, naririnig ko lang, pero hindi ko pa.
Yun yung pinapano sa bulak. Sa
pero yung joke ako dyan, naisip. Siguro kaya nagigising dahil yung nga yung amoy niya, mamatamising ko na lang na magising kasi.
Amoy niya.
Okay.
Kasi yung amoy niya.
Yung amoy niya. Okay, so siguro kasi ito ay green, di syempre ito ay energy efficient. Tama ba,
energy
teacher?
Efficient siya kasi ang ginagamit lang na energy para gawin yung product na yun, hindi siya ganun ka-demand. Mm-hmm. Yung demand para gawin yung product to the process of benign chemistry, hindi ganun ka
lawa.
Kasi most of ng chemicals, ng products, gumagamit ng kuryente yan.
Mm-hmm.
O pag gumagamit, pag nag-underwent ang isang product ng chemical reaction, kailangan ng energy.
Mm-hmm.
Yun. So, ngayon, dahil benign na siya, medyo hindi na kailangan. Hindi na ganun ka-demand.
Ang ginagamit na lang nilang mga methods, yung ang temperature ay hindi masyadong mataas.
Yes.
Mm-hmm. So, hindi ka magagamit ng maraming fuel.
Yun pala yun.
Kasi
kaya less ang energy. Kasi yung requirement niya ay hindi ganun kataas in terms of heat.
Yes. Heat pressure, volume.
Sa atin, di ba, meron time pressure cooker?
Oo.
Kaya tayo gumagamit ng pressure cooker para yung cooking time
mas maikli.
Pati yung ano yung consume ng fuel
ko konti. Ayan. Kasi yung ilang oras mong pagpapalambot ng maging 30 minutes na lang.
Oh, how about sa economy naman, Teacher Ren? Ito ba ay napaka...
Siyempre, efficient siya. Ay, ano siya, nakakatulong siya kasi, yung, especially ngayon, summer, mas mataas yung demand natin sa energy. Kumbaga, kung gagamit ka ng product na hindi naman masyadong gagamit ng energy, mas okay yon. Kasi hindi na siya, una-una yung bill ng kuryente mo, hindi mataas.
Kaya ko yun sinabi dahil yung ating isang classmate dito talagang ang bill niya ay apaw-apaw. Anyway. Okay, so
ayun po,
ano pa?
So use hindi of renewable feedstocks. Ganun din yon sa kanina. O gagamit lang ng mga renewable or yung mga pwede pang uliting...
Oh, yung kunyari, nagawa ka ng ano, ng product, tapos may natirang ano, feedstock na marirecover mo.
Pwede mo pang ulitin
pwede pa ulitin gamitin.
Para hindi na siya maging byproduct mo.
Oo.
Ayun, tapos ayun, minention ni Teacher Linda yung renewable feedstocks, papasok yung number 8, na nakakabawas tayo dun sa mga derivatives, yung mga naiiwan. And of course, yung minention niya rin kanina, yung catalyst, na ngayon hindi na tayo, dahil sa process ng paggawa ng produkto, gumagamit na ng catalyst para mabilis yung, ano, yung chemical reactions na ini-involve sa isang sa paggawa ng isang produkto.
Ayun yun. Mm-hmm. Kasi mas mabilis, mas konting ano.
Oo. Okay. Pagka mabilis, konti energy ang gagamitin mo. Pati ang proseso mo, mapapaikli.
Mas maikli.
Mm-hmm. Yung number 10, yung isa sa pinakamaganda, ang maganda dito, ang title niya is Design for Degradation. So, ang isa sa mga example nito is yung ano, biodegradable plastic. Na ngayon, ang biodegradable plastic, hindi na siya yung tipong yung marirecycle mo na hindi eh.
Hindi na.
Kusa mo siya once na iiwan mo lang siya left alone, magde-decompose siya mag-isa. Magde-degregate na siya mag-isa, hindi na siya yung...
Nagamit na niya yung lifetime niya.
Mayroon lang siyang...
May lifespan na siya.
Kumbaga, hindi mo na siya kailangan i-recycle, hindi mo na kailangan pang i-segregate kasi masyadong...
Kasi hindi mo na din siya magagamit.
O, yun nga lang yung consequence. Pero maganda siya in a way kasi bumabalik sa nature yung yung biodegradable plastic mo.
Oh, kasi ang ginagamit na nila ngayon, mga corn na eh. Mm-hmm. Yung corn. Kunyari, yung cup natin, yung dati ang ginagamit na paper, di ba? Papel lang talaga. Mm-hmm. Eh, ang papel, mahal.
Mahal.
Mm-hmm. Oh, ngayon, kasi, ginagamit nila yung corn husk. Mm-hmm. Yung ano nang, di ba tinatapon mo lang yun?
Yung husk balat? Ng balat.
Husk ba?
Husk.
Balat
yung balat,
yung
balat yung ng mais.
Yung parang dahong naka-envelope sa kanya.
Oo, naka-envelope
sa kanya.
Yung gitna ng ano, yun ang dinudurog nila, ginagawa nila.
Yung gitna,
nila,
yung busil.
Busal, yung busal.
Bakit busil yun sa amin?
Busil.
Yung busal siguro. Anyway,
basta yun.
Siyempre, dahil green, less din ang pollution nito.
Yes.
Oo, tapos natural siya, di ba?
Natural. Natural magde-decompose yun.
Yun naman ay waste product na lang yun. Di, ang dami siyang gamit.
So, napakaganda. Gamit
po. Ginagawa nilang ano.
Lalo na kung ma-i-apply. Classmate
lito, parang wala nang itatapon dyan.
Wala na
yun yung goal ng green chemistry. Ayun. Wala ka nang itatapon.
Yun nga sa ano, sa America, yung nag-boost. Yung maman yung naka-invento nun eh.
Mm-mm. Yung kasi corn na itatapon, nare-recycle lahat.
Uh-oh. Nabenta niya na yung corn niya, yung ano niya.
Pati yung husk mismo nabenta niya.
Yung pinagtaniman niya ng ano corn, di ba? Minsan niiwan na lang na ganun. O, ngayon meron siyang ano.
Dati coconut lang yung wala kang itatapon, di ba?
Ngayon, corn.
Ngayon, lahat. Actually,
yung
lahat
nagagamit.
Na, marami na ngayong ano eh.
So, less pollution. How about accidents, Teacher Ren?
Na at least, yung mga nakagawian before na pag nag-experiment ka, kagaya nung sinabi ni classmate, ni Teacher Linda kanina sa ammonia, hindi nagagawin hindi yun. Na. Kasi nga, yung epekto nung chemical na yan, medyo toxic sa mga gagamit. So, naiiwasan na rin natin siya. Especially kung yung mga science teachers na katulad natin, medyo na nagiging aware na tayo na may mga chemicals na pwede namang alternative dun sa nakagawian, pero yung concept ng tinuturo natin same pa din.
Ay, speaking of that, di ba may nangyari nung kailan lang?
Sa
yung nabalita,
school.
Yung isang school.
Nag-leak yung mercury.
Yung mga accidents na yun ay maiwasan kung talagang... Talagang
actually wala nakita ko sa curriculum ng K-12 wala naman ng experiments na gumagamit pa ng mercury.
Kaya siguro nagtatapon.
Yun nga yung challenge kasi mahirap talaga siyang i-dispose. Hindi mo siya pwede i-dispose sa sink eh.
Tinatawag mo yun eh.
Oo, tinatawag pa siya.
I-dispose nun eh. Tatawag mo dun sa talagang
mag-dispose. May kukuha talaga nun. And yung cost ng pag-dispose kasi ng chemicals medyo mahal eh. Kaya yung ibang mga schools, they tend na itago na lang. Oh, iba kaya. Na ano. Kaya yun, nag-result sa ganun.
Yung iba, binabaon na lang sa ano, sa backyard.
Mm-mm. Kasi yung din yung sinabi, iba yung baon sa backyard eh. Kaya lang, what if, di ba, bumaha, mag-leak sa bote, lalabas yun.
Yung, makapapasok pa sa inumin nating.
Yun, yung uncertainty na mag-leak siya nandun. Nakakatakot.
Katakot talaga. Sige. Ayan. Bago ako matakot ang tuluyan, classmates, Rita. Okay, bago ako matakot sa inyo, ano? Ang oras natin, mga classmates, ay meron ng 15 minuto na lang pala bago ang 5 ng hapon.
At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Hello! Welcome back, mga classmates! At nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan. Ngunit bago ko po ibibigay yung ating pag-uusapan ulit dito sa ating episode, gusto ko lang pong bumati ng happy birthday dito sa ating mga sumusunod na kaibigan at mga kamag-anak. Unang-una po ang ating kaibigang nakikinig ngayon na si Jenny De Jesus. Happy birthday, Jenny girl! At ka-opisina natin si Willie.
Happy birthday!
At pamangkin ko, siyempre, si Romel.
Happy birthday!
Teacher Linda, kanta mo na tayo.
Oh, okay! Kanta.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to
Manu!
Yay!
Yes, gadon. Yun talaga ang ano. Okay, kayo ba walang mga babatiin bago natin?
Binabati ko yung mga estudyante ko na naka-enroll na ng grade 11. Congratulations.
Wow, congratulations.
Tsaka nanay ko, tsaka kapatid ko, yun.
Uy, mayroon pa, syempre, yung iyong mga ano, co-teachers and mga, di ba, interviewers.
Ayun, binabati ko pala lahat ng mga kasama ko kaninang umaga. You know who you are. Tsaka yung mga nag-evaluate ng papers namin. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa tiwala.
Yay!
O di, ikaw pala yung babati namin ng congratulations.
Congratulations! In advance. Ayan, Teacher Linda.
Binabati ko yung mga naging kasama ko nun sa Marinduque. Maraming salamat sa accommodation. Napakabait nyo. inyo at nag-enjoy ako.
At syempre, si Rio na.
Ay, oo, si Rio at si Gary.
Yes, ayan. Hello. So, huwag nilang kalimutan, ang usapan ay usapan.
May
anyway,
baon.
Mayroon, okay. So, kanina kasi nabanggit ni Teacher Ren at ni Teacher Linda, no, kung na yung tungkol sa K-12 curriculum, diba? Sabi niyo, sa ngayon, itong green chemistry talaga ang sinusulong. Ano na nga bang topic nito sa ating ngayong K-12 curriculum, ito tinuturo?
Well, lahat ng involved sa chemistry, simula sa grade 5, kasi sa mixtures yun eh, tsaka 5 R's. Sa grade 9, yung carbon compound. Sa grade 7, meron din matter. Meron dun eh. May green chemistry dun eh. Yung sa product label. Para ma-identify mo yung epekto ng elements sa katawan.
Mm-hmm.
Kasi dun papasok yung konsepto na may mga pagkain pala na nag-a-act lang siya as nag-deposit lang.
Mm-hmm.
Ano yung mga pagkain na hindi na naku-fully consume natin. Ganon. So, papasok din yung idea ng green chemistry doon.
Sa grade 10, meron din, diba?
O, sa grade 10, chemical reactions.
Oh, tsaka yung ano, yung sa gases.
O, yun. Sa behavior ng gas. Gas loss. Yan. Sa grade 9, carbon compounds. And sa senior high, yung Gen Chem 1 tsaka Gen Chem 2. Actually, sa lahat na may mga chemistry applied.
Basta chemistry. Basta pwede ipasok ng lahat yan. Green kasi chemistry. Ano yan eh. Bago na proseso.
At saka napakaganda talaga ipasok ito sa lahat ng aspeto ng
science.
Sa ating buhay, di ba? Di ba? Sa ating pamumuhay.
Well, yun talaga yung sinusulong kasi may nabasa rin akong article na ayun, green chemistry, current and future issues. Yun yung nagiging challenge ngayon na paano ituturo yung green chemistry in a way na una, ang nirace na issue is paano siya isi-simplify, yung gagawin mo lang simple.
Mm.
Oo.
Pangalawa, paano mo siya ituturo in a way na lahat ng teachers, kahit hindi science, kahit science, yung maiintindihan nila.
Oo.
Na common language lang, na ito bawal pala to, na ito sobra pala to.
Mm-hmm.
Ganun. Yun yung nagiging challenge lalo na sa mga science teachers eh. Yung adaptability nung concept na kunyari kami may prosesong pagdadaling isang chemical. Pag tinuro mo na sa bata, yun, hindi agad-agad niya maiintindihan. So yun yung challenge sa mga teachers ngayon na paano pa si gagawing simple yung green chemistry in a way na mas maintindihan siya ng mas simple or more comprehensible or understandable. Parang ganun.
Oo, kasi binanggit nyo na kanina dito sa green chemistry ay nakaka-relate dahil di ba yung mga nakikita nila sa kanilang bahay ay siya naman ding ginagamit ngayon sa classroom.
Ayun, speaking of gamit, ang pinaka-greatest challenge talaga daw sa green chemistry is yung pagsunod dun sa 12 rule. Kasi the rule, yung rule tsaka yung rule niya yun eh. Paano susunod din? Na pag sinabing sunod, hindi lang siya yung sunod na isang beses mo lang gagawin.
Oo.
Dapat daw consistent.
Para ano, lifestyle mo na.
Mm-hmm. Parang lifestyle. Yun, isa sa buhay nga.
Isa sa buhay.
Mm-hmm. Okay. Ano pa ba ang maaari ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig, Teacher Ren? May mga...
Well, yung green chemistry kasi, kung interesado kayo siyang basahin, marami talagang articles na nag-involve sa green chemistry. Ang nagiging concern lang namin is, pagdating sa classroom kasi, yung ibang teachers, hindi talaga sila nakikialam. Kumbaga, dapat, kung meron kang advocacy to help the environment, dapat whether science or non-science teachers, meron kaming common language. Hindi yung kung ituturo mo yung sarili mo ng subject.
Mm-hmm.
Dapat, natuturo mo yung konsepto ng magiging environmentalist in a way, natuturo mo siya sa klase mo. Kasi in the way, doon mo mapapasok yung green chemistry.
Parang hindi mo siya ituturo as a separate.
Oh. Mm-hmm. Separate, parang chunk lang siya ng knowledge, hindi siya maa-apply. Eh ako, mat-teacher ako, hindi ko na maa-apply yan. Maa-apply mo siya. Especially kung mat yun, di ba? Mesim concentration. Dami ng bagay. I-measure mo yun eh. So, yung nagiging challenge lang sa mga chemist na sumusunod sa green chemistry is yung pag-apply niya tsaka yung consistent talaga na paggawa.
Ikaw, Teacher Ren, sa iyong classroom, paano mo ba ito
ginamit itong green chemistry? Kunyari, paano mo siya itinuturo sa iyong mga estudyante?
Nag-experiment kami last time sa chemical reactions. Una-una, simple lang yung pinagawa ko. Kasi may iba't ibang klase ng chemical reactions. Tapos, ang ginamit ko lang ng mga chemicals, dun yung mga madadali. Yung madali nilang makuha.
Mm-hmm.
Ngayon, ang naging challenge ko lang doon is, una, syempre, dahil pito yung hawak kong klase.
Wow. Pito?
Pito yun. Nag-uho sila kanina nung sinabi ko pito yung hawak. Tinginan sa akin, pito kasi. Nag-challenge lang ako kasi yung time nga ng pag-prepare.
Oo.
Pero dahil nga, nakatulong din yung dahil household, mga household products na sila.
Madali
mga bata nila nagdala.
Ayun.
Kumbaga, ikaw na mag-prepare.
Mm-hmm.
Yun. And dahil ang most of the time ang aking solvent naman ay water lang, eh marami naman tubig, so hindi naging problema yon.
Okay.
Ngayon pangalawa, ang naging kainaman nun dahil simple yung mga ginamit kong chemicals, yung pagdi-dispose hindi ganun kahirap.
Yun.
Ayun. Parang yun, nakita ko isang major problem.
Mm-hmm. Yung disposal
lang.
Yung disposal ng chemicals, tapos kung paano mo siya i-dispose in a way na kahit i-flush namin sa sink, hindi maapektuhan yung sinks. Kasi nag-worry din kami, baka magbara, or sabi matunaw,
makorrode,
o pagalitan kami. Kasi syempre, iti-trace yun sa nanggaling yung ganong klaseng chemical.
Hahanapin ng salarin.
Oo, yes. Yun. Pag ako naging salarin, ako pati.
Yun pong chemistry teacher namin.
Oh, pero well, of course, ang maganda kasi doon dahil household products, yung appreciation ng bata na, alam mo, ginamit namin to eh.
Mm-hmm.
Ginamit namin tong baking soda, ginamit namin tong mga materials na to. Tapos, yung retention na nandun yung tinuro mo na, ito yung, combination to, ito, Yung gano'n na, pag nakita nila yung product na ginamit nila, in an instant, malalaman nila yung concept kung saan nila ginamit. Mataas yung retention kasi yung ginamit naming materials, locally visible, nakikita kahit saan.
Yung nabanggit mo, Teacher Rendre, na yung baking soda, parang yun yung pinaka-popular yata na...
Kasi sa mga common yan eh. Kaya nga ina-advocate nila dahil wala naman yung
panglinis nga yun eh.
Panglinis.
At saka wala
even
siya talagang...
Even suka panglinis.
Oh.
Di ba neither do they know? Ang suka panglinis talaga.
Tsaka pampaputi na pangalis naman siya, di ba?
Yes.
Yun nga, panlinis.
Panlinis.
Sa damit, di ba?
Ako yun ang aking
So, back to basic.
Ayan eh, yan yung green chemistry yan. Example, kung gusto mo ng instant deodorant, edi magkalamansi ka.
Oh, tsaka tawas.
Pwede rin, pero kung wala ka dagang tawas at wala ka mapili,
magkalamansi. Yun lang ang
kalamansi.
Nakakaganda pa yun.
Yan yung ina-advocate ng green chemistry na we should go back to nature. Because
the therefore,
nature
we should plant kalamansi.
Aloe vera, pampahaba ng buhok.
Ang ganito lang naman yun. Mas tipid yun, alam nyo kung bakit. Pigain nyo muna, gawin yung juice. Pero yung tira noon, yun yung ipahit mo sa kapitili.
Yan. Pumapasok tayo doon sa concept ng green chemistry na wala tayo ititira.
Walang ititira.
Yun yun.
Tapos yung balat, i-decompose mo kasi, i-decompose
mo pa yung balat ng kalamansi, pwede mo siyang... Ang ginagawa,
may
nakita ko ginagawa, nilagay siya sa electric fan, pwede siyang air freshener.
Ayun. Mayroon nga akong nakita
ganun.
Kasi pantanggal siya ng lamok.
Ang kalamansi. Pwede din sa
meron siyang yung amoy. Pang flavor ng leche
plan. Ayan, pang flavor ng leche plan. Kasi mahal ng ingredients ng leche plan. Pwede din ang kalamansi.
Pag walang dayap, kasi mahal yung isang dayap.
Pero mamahal na tayo kasi bibili ka pa ng ingredients.
So, yun yung goal. Kumbaga sa green chemistry, ang goal is wala ka talagang waste na iiwan.
Yun. So, naku.
Ang dami namang
common lang yung materials.
Okay. So, di invite natin yung ating mga kaguruan. Sinong mauna? Teacher Linda, ikaw munang mag-invite sa ating mga tagapakinig.
Kaya kayo mga teachers, iniimbitahan namin kayo ulit makinig sa Go Teacher Go. At marami kayong matututunan, lalo na sa mga topics na tinalakay namin.
Yun naman.
Ayan. Kung
chemistry
man
kasi, sabi nga, chemistry is everywhere.
Yes.
Diba? And chemistry is the central science.
Correct.
Kasi dun sa kanya nag-umpisa.
Yes.
Diba? The smallest particle is the atom.
Mm-hmm.
Sa chemistry.
May chemistry yan. Tapos siya magiging molecules.
Tapos?
Tapos magiging tao yan, proteins yan. Magiging carbohydrates.
Biomolecules na siya.
Tapos makakabuo ka na ng product.
Pero yung product mo ay dapat ay green chemistry.
Yeah. So, even nga yung product natin as a person, mm-hmm. yung ating mga waste, di ba? Ginagawa na rin green chemistry.
Oh, di ba? Pwede na siyang pataba. Nabalita nga noon yung mga ano garlic daw na galing Taiwan, yung malalaki.
Uh-huh.
Ang pinapataba daw doon mga dumi ng tao.
Hindi, have you heard yung dumi nga ng ano, 'di ba yung dumi ng baka, walang amoy 'yon. Ginagawang ano 'yon?
Uy, parang dumi ng baka, methane kaya ang ano noon, ang amoy.
Ayun, hindi wala siyang amoy.
May kulay lang 'yun.
May kulay pero wala siyang amoy kasi ang damo lang ang kinakain nila. Dahil ganoon, pwede siyang katol.
Ay, hindi pala
dumi ng kalabaw.
Pwede rin parang, pero ginagawa siyang instant kalabaw. Ay, isa kalabaw, sorry. Instant ano, katol?
Ay, naisip ko pala yung paano ano, yung gas na
yung gas na nilalabas
yung katol, ginagawa siyang katol, alam ko, yung dumi ng kalabaw.
Sige. I-research mo yan, Teacher Ren, at yun ang ating next pag-uusapan. Next topic. Susunod na season. Mga classmates, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Abangan nyo po ang susunod na programa, Health Republic, at ang susunod nating episode na Landscape.
Ayan.
Ito po si classmate Lita.
At si classmate Malupan samantalang nagpapaalala at nagpapaalam at nagpapaalala na ituro sa bata ang tama niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programa,
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!